Labrīt, godātie kolēģi! Pulkstens ir nu jau 9:01 minūte. Sāksim Saeimas 2017. Gada 30. Novembra sēdi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lai mēs visi varam viens otru labi redzēt un labi dzirdēt. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālemj par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar reģistrācijas numuru 634. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē ar numuru 635. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu, par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar reģistrācijas numuru 636. Un Tautsaimniecības agrārās un vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījums publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 30. Novembrim pulksten 17. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Kā arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem, likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību un sākam tradicionāli ar sadaļu prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības apakšsadaļa par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Lēmuma projekts par Saeimas 2017. Gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2018. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lēmuma projekts paredz slēgt Saeimas rudens sesiju šā gada 27. Septembrī un sākt Saeimas ziemas sesiju 2018. Gada 8. Janvārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas 2017. Gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2018. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanām, mums jālem par vēl vieniem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un sākam sadaļu likumprojektu izskatīšanu, likumprojekts par protokolu ar kuru groza līgumu par Eiropas transporta līdzekļu un vadītāju apliecību informācijas sistēmu EUCARIS. Otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie kolēģi, ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu otrā lasījumā, saņēmām divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu, par protokolu, ar kuru groza līgumu par Eiropas transporta līdzekļu un vadītāju apliecību informācijas sistēmu EUCARIS otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par otro protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 4272. Šo likuma projektu par Singapūru tika izskatīts un atbalstīts otrā un galīgajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu, par otro protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tām dalību valstīm no vienas puses un Austrāliju no otras puses otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 4273. Ārlietu komisija izskatīja arī šo likuma projektu un atbalstīja otrā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Austrāliju no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir noslēgusi darbu pie likuma projekta krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums. Nosakot vienotu kārtību, kādā personai tiek atlīdzināt zaudējumi par pretiesisku valsts iestāžu rīcību gan krimināla procesā, gan administratīvajā procesā. Uz trešo lasījumu juridiskā komisija ir saņēmusi 36 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāt neiebilst.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tiesības sargu Jūri Jansona priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 14. Tas nozīmē droši vien daļai atbalstu.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neie.
23. Tieslietu ministra Dzintara Rasnēča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 36. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to, godātie kolēģi, aicinu Juridiskās komisijas vārdā jūs atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu. Trešais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Dienu vēlreiz strādājama dokumenta 4274. Šis likumprojekts tika izskatīts trešā un galīgajā lasījumā. Neviens priekšlikums netika saņemts un tas tika atbalstīts. Komisijas vārdā aicina atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par nekustamā īpašuma lādes, Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātais sēdes vadītāji. Komisijas vārdā atgādināšu, ka atbilstoši satversmes 105. Pantam piespiedu atsevināšana ir pieļaujama tikai tad, ja tā ir notikusi uz atsevišķa likuma pamata. Tātad mēs šobrīd vērtējam šo likuma projektu. Tā ir notikusi sabiedrības vajadzībām izņēmuma gadījumā. Un jānorāda, ka Juridiskās komisijas sēdē atbildīgās institūcijas pamatoja sabiedrības vajadzību nepieciešamību un par to neradās komisijai šaubas. Atsevināšana notiek par taisnīgu atlīdzību. Šajā gadījumā jānorāda, ka nec komisija, nec saima nevērtē atlīdzības apmēru un strīdi par atlīdzības apmēru ir risināmi civila procesa likuma noteiktajā kārtībā. Taču jānorāda, ka šajā konkrētajā gadījumā no zemes īpašnieka puses nebija iebildumu par attiecīgo novērtējumu, proti atlīdzības apmēru. Juridiskā komisija uz sēdi bija aicinājusi gan nekustamā īpašuma īpašnieku, gan nodrošināto kreditoru, gan arī nomnieku. Uz sēdi bija ieradies nekustamā īpašuma īpašnieks. Arī nomnieka pārstāvs bija ieradies, uz sēdi nebija ieradies nodrošinātā kreditora pārstāvs, taču komisijas rīcībā esošajos dokumentos ir nodrošinātā kreditora apliecinājums par to, ka viņš neiebilst šī īpašuma piespiedu atsavināšanai. Tātad komisija uzklausīja šeit visas pieaicinātās personas. Jānorāda, ka šajā gadījumā faktiski pastāv strīds starp nomnieku un zemes īpašnieku, taču tāpat laikā jānorāda, ka sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 13. pants. Tajā pantā ir noteikts, ka gadījumā, ja nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar zemes grāmatā ierakstītām nomas tiesībām, un šo īpašumu un šo saistību pārņemšanu nav samērojama ar attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšanu, tad šajā gadījumā ir ejams piespiedu atsavināšanas ceļš. Līdz ar to komisija arī atbalstīja šo likumprojektu pirmajam lasījumam. Tiesa gan būs, acīmredzot, precizējumi arī šeit par šī zemes gabala platību, jo atbildīgā institūcija ir norādījusi par to, ka platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas. Tomēr komisijas prāts šeit jābūt jau šajā gadījumā pieņemot likumu galīgajā lasījumā precīzai atsevināmās zemes platībai. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, cienījamie kolēģi, un frakcija Nosirds Latvijai noteikti neatbalsta šo konkrēto likuma projektu, jo, lai arī tiek motivēts, ka sabiedrības vajadzībām jāatsavina viens neliels zemes gabals, tad pats projekts Ķekavas apvedceļš nekādā veidā noteikti nav sabiedrības interesēs. Un es pamatošu, kāpēc. Jo šis būs kārtējais zelta projekts, tikai zelta tiltām mēs spēsim pievienot arī zelta ceļu, varbūt ka organizējot īpašu kampaņu turistu piesaistei, ka jūs dzīvē būs īpaša veiksmī, ja pārbrauksiet par zelta tiltu un turpināsiet savu ceļu pa zelta, turpināsiet tālāk savu ceļu, braucot pa zelta ceļu, tad būs jūs īpaša veiksme. Tad šī projekta kopējā vērtība ir līdzvērtīga tai naudas summai, ko, ja mēs paskatāmies informāciju Nacionālā attīstības plānā, Satiksmes ministrija investē 7 gados visu galveno autoceļu rekonstrukcijā. Vai tā ir līdzvērtīga tai summai, ko Satiksmes ministrija atvēl 7 gados visu galveno ceļu rekonstrukcijai vai atjaunošanai? Tātad mēģiniet salīdzināt viens ceļš, kurš bez pievienotās vērtības izmaksās 160 miljonus eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa, ir līdzvērtīgs tam, ko valsts spēj 7 gados atvēlēt galveno autoceļu rekonstrukcijai. Bez tam no šiem 160 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa tikai puse ir reālās būvniecības izmaksas. Ja 12 miljoni ir vajadzīgi kopumā projektā zemes atsavināšanai, tad visa pārējā cena ir resursu cena. Tātad tas padara šo projektu vienkārši nesamērīgi dārgu. Vai mēs varam šodien atļauties vienā ceļā, vienos 17 kilometros, investēt turpat 200 miljonus eiro, pēc tam 20 gadus šo ceļu izpirkt no privātā partnera, katru gadu maksājot vairāk kā 8 miljonus eiro. Tās ir tās parādu saistības, kuras valsts uzņemās, šādu projektu realizējot. Tātad vienlaicīgi zemes atsavināšanas likumprojekts ir zaļā gaisma šim nesaprātīgajam, nesamērīgajam lēmumam. Beidzot, vairākās Eiropas valstīs kopumā analīzi, revīzija par to, cik sekmīgi ir publiskās privātās partnerības projekti, netika atrasts neviens veiksmes stāsts. Absolūti visi projekti parādīja, ka šādu ceļu ejot ar publisko-privāto partnerību valsts vairāk kārt pārmaksā. Mums Latvijā ir jau piemēri tam, kā valsts pārmaksā par šādām investīcijām. Un vēlreiz, dienvidu tilta nesamērīgās cenas Ir, protams, arī tajā skaitā, ka tur pietiekami daudz nozaga šajā projektā, bet vienu lielu daļu šīs nesamērīgās cenas veido resursu cena, jo projekta būtība bija kāda, kad pūlnieks būvē par saviem resursiem. Tāpēc arī šī projekta būtība ir tāda, ka nevis valsts investē, bet privātais partneris investē par nesaprātīgu cenu. Es aicinu apdomāties un nerealizēt projektus, kas patiešām nav sabiedrības interesēs. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, labrīt, kolēģi! Es mēģināšu vienkāršā populārā valodā izstāstīt to, ko Sudrabs kundze mēģināja 4 minūtes izstāstīt. Apvedceļš ir vajadzīgs. Piekrītam, vajadzīgs. Ir tikai viens, bet jums nav nekādas, kur ir juridiskais biedrs? Jums nav gaida nekādas informācijas par to, cik tas maksā, kāpēc es tā maksā, un ja tā būtu jūsu nauda, pieņemsim, jūs Siguldā diez vai pirktu attiecīgu zemes gabalu par tādu naudu. Un Siguldā varbūt jā. Situācija ir tāda, ka 2,34 hektāri, kas tiek pirkti par šiem 83 tūkstošiem eiro, ir nesamērīgi daudz naudas. Tas, ko Sudrabs kundze mēģināja pateikt par to dienvidu tiltu, bija tā, ka daudzi cilvēki negodprātīgi sapirka zemes gabalus tam dienvidu tiltam apkārt, un tā, kad dienvidu tilts bija jābūvē, tad viņi viņus pārdeva par dārgāku summu, nekā viņam ir tirgus vērtība. Tā bija tā daba. Šeit sanāk, tas pats ar to Ķekavs, šo te tieši konkrēto gabalu. Es pastījos vakardien, nevar jau teikt, kur, bet vēl saņēmu dienas aizslēdz to portālu. Citus zemes gabalus turpat, kas tad tur īsti ir tajā Ķekavā. Un pat 2,34 hektāriem varēja dabūt gan ar visu elektrības pievadu, gan ar ūdens pievadu šajā te tieši konkrētajā gabalā. Nav nekā. Tur nav nekā, bet šī 83 tūkstoši eiro juridiskā komisija ir akceptējusi. Līdz ar to, es uzskatu, ka tas ir, nu, tā nauda nav tirgus vērtība, tā arī nav kadastrālās vērtības cena. Te ir tāds, nu, ķepļap salikts, kur juridiskā komisijai vajadzēja tā kā akceptēt, un lai tālāk es uzskatu, ka šī nauda ir daudz pa lielu. 83 tūkstoši eiro par 2,34 hektāriem, lai būvētu šo te ceļu. Īsāk sakot, es neatbalstīšu šādu lietu, jo tā ir nodokļu maksātāja nauda, kas tiek mazliet nepareizi izlietot šajā gadījumā.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījamie kolēģi, labrīt. Man būtu jāatgriež savās atmiņās 2005. Gadā, kad par šo apvedceļu sāk runāt pirmo reizi, un Ķekavā arī bija deputāts starpā liels disputs. Ārkārtīgi daudz tika runāts. Ķekavs novads, toreiz pagasts, caur tiesu atguva šajā teritorijā, kur tiek būvēta tagad un projektēts ceļš, valsts mežu teritoriju savā īpašumā, caur tiesu, un tas ilga vairākus gadus. Ja toreiz tie veiklie zēni no varam būtu šo mežu dabūjuši, tad ne 160 miljoni, es domāju, ka būtu vēl dārgāk šis ceļa projekts. Man ir jautājums viens, kāpēc 12 gadus valsts, kas uzskata, ka tas apvedceļš ir ārkārtīgi strateģiski svarīgs, nesakārto lētāk, bet izmanto privātu partnerību. Ķekavas domas deputāti toreiz 11, kurus Saeima ar likumu atcēla, cīnījās par to, lai bērnu dārzu uzceltu pa 2 miljoniem, kā tas projektā bija paredzēts. Bet tad iesaistījās atkal interesantā koalīcija, nesaukšu tagad uzvārdus, jo pat skuji tā, ka aizgāja šī partija. Un panāca, ka tomēr piespieda jauno ievēlēto priekšsēdētāju domē parakstīt projektu privāta partnerība un bērnu dārzs Ķekavā tapa pa 4,2 miljonu. Uz 20 gadiem izmaksājot visu tās saucamās maksājumus, kas ir ārkārtīgi lieli, pie tam Visi remontdarbi līgumā bija uzrakstīti, ka jāveido pašai pašvaldībai. Un es pa ceļu runāju tieši, jā. Man ir jautājums viens, kāpēc mēs tik dārgu ceļu esam izvēlējušies valstī, kurā mums budžetā pietrūkst un mums ir pārsniedz mūsu budžeta iespējas par 200 miljoniem. Kāpēc mēs sadalījām 49 miljonu, ko varēja nomaksāt procentos un samazināt šo parādu, ja? It kā lielām lietām, ja? Latvijas dzelzceļa un tā tālāk ir balta, mēs varam saukt daudz un tā 49 miljonu. Ja? Mēs maksājam 81 miljonu prēmijās ierēģiem, kuri nespēja valsts interesēs sakārtot apveceļu Ķekavā. Es tiešām esmu pret, būdams bijušais deputāts, es saprotu, ka ir intereses kaut kādas. Tā man ir jautājums, kāpēc šīs intereses ir tik dārgas valstī. Vai mēs beidzot varam apturēt to ārprātu? Labāk nebūvējam, kamēr valsts nespēja to apveceļu. Braucam caur Ķekavu, nekāda problēma nav. Kur tam mēs steidzamies, mīļie labie, kas autobus 10 minūtes ātrāk šķērsos to Ķekavas teritoriju? Valsts nav spējīga samaksāt tādu miljonus lūdzu, skolotājiem algu paaugstiniet, veselību nodrošiniet, bet nevis celiet zelta tiltu, es gribu vēlreiz pateikt. Lūdzu, apdomājiet, atturiet līdzīgi, kā Liepājas cietumu mēs apturējām, ja sakarā to, ka nav naudas izrādās, ja celšana. Tad arī šo ceļu nu vēl 5 gadus izturēsim. Ķekavas ceļš ir atremontēts tagad. Ļoti laba caurlaides spēja. Ko dos šis ceļš pa 160 miljoniem? Es domāju, ka vajag vienreiz sākt domāt un būt, piedodiet nacionāļi kā saimniekiem savā zemē, nevis tikai pacīšiem jautājumiem, ja rūpēties. Rūpēties pa infrastruktūru. Mums no vaiņodas piedodiet līdz Skrundai 34 kilometri, ko mēs varam nobraukt ar autobusu stundā un 15 minūtēs. Saimes deputāti brauc uz vaiņodu. Un jūs projektējat un piedāvājat ar ministra Šadurska palīdzību braukt vaiņodas skolēniem uz Liepāju 96 kilometri. Tikai tāpēc, ka ceļš ir katastrofāls. 34 kilometri, salabojiet. Paldies pa uzmanību. Es tiešām aicinu balsot pret atlikt šo projektu. Viņš ir nenormāli dārgs.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs šobrīd lēmjam par konkrēta nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu. Attiecīgi, ja lēmums ir pozitīvs, tad šo projektu var turpināt. Ja nē, tad apveceļa droši vien jautājums uz nenoteiktu laiku tiek iesaldēts. Tas ir, protams, izšķiršanās jautājums. Par kopējā projekta izmaksām, ja par zelta tiltu, kā šeit kolēģi minēja, es gribētu norādīt, ka nu, atbilstoši likumam tas nav juridiskās komisijas kompetences jautājums, un mūsprāt, nu, manuprāt, faktiski, kā komisijas vadītāja prāt, ir citas institūcijas, kas vērtē izmaksu liederīgumu, tai skaitā arī valsts kontrola, piemēram, no 2006. vai 5. gada, kad šis projekts tika uzsākts, tāpat arī prokuratūra un citas tiesības sargājošās institūcijas. Kas attiecās uz vērtības noteikšanu, ko norādīja kaimiņkungs, tad es atgādinu, ka likums par sabiedrības vajadzībām nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu nosaka kārtību, kādā notiek īpašuma vērtēšana. Tātad šajā gadījumā šī kārtība likumā ir ievērota, un šis vērtējums ne no vienas puses nav ticis apstrīdēts, vismaz tāda informācija tika sniegta juridiskās komisijas sēdē. Varu arī norādīt, ka mēs nu pat nodevām šo tā saucamo jumta likumu komisijai, kur acīm redzot vērtēs, un ja būs kādi priekšlikumi par vērtēšanas sistēmas maiņu, tad droši vien arī deputāti var iesniegt, un turpmāk šī vērtēšanas sistēma var būt arī citādāka. Kas attiecās uz to, ko kaimiņkungs minēja par to, ka zemes īpašnieki ir pirkuši projektiem attiecīgi šo zemes gabalu. Nu, tāda informācija mūsu rīcībā nav. Mēs arī atbilstoši zemes grāmatu datiem redzam, ka zemes īpašnieki tehniki ir ieguvuši šo īpašumu 2003. Gadā, savukārt projekts ir aizsācies apmēram 2005. Gadā. Tātad komisija visu šos aspektus izvērtēja un vēlreiz komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma lādes, Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 8 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Atvainojos, kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. Janvāris nākamais gads.
19. Janvāris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma likumā par pašvaldībām. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, labrīt, kolēģi. Ņemot vērā, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir pieņēmusi lēmumu noraidīt likuma projektu grozījuma likumā par pašvaldībām, nedaudz paskaidrošu šāda lēmuma iemesls. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais un ministra kabineta sēdē atbalstītais likuma projekts grozījuma likumā par pašvaldībām tika izstrādāts, lai pašvaldības nodrošinātu kvalitatīvu un uz patiesiem datiem balstīt lēmumu pieņemšanu, vietējās politikas veidošanas lēmumu sagatavošanai un politisko lēmumu pieņemšanai. Likuma projekts paredzēja likuma par pašvaldībām otro nodaļu papildināt ar jaunu 17.3. pantu, trešo pantu, nosakot, ka pašvaldības saņem un apstrādā pseidonimizētus un anonimizētus datus sociāli ekonomisko rādītāju aprēķināšanai. Likumprojekts paredzēja arī noteikt institūcijas, kas sniegtu datus Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, to apstrādēja tālāk nodrošinot pseidonimizētu vai anonimizētu datu nodošanu pašvaldībām. Paskaidroju, piemēram, lai pašvaldības nodrošinātu iedzīvotājiem efektīvus un kvalitīvus pašvaldības sniegtos pakalpojumus, piemēram, kaut vai apzināti nepieciešamo bērndāru skaitu un iespējamo ērtāko to izvietošanu, pašvaldības teritorijā ir jāuzzina aktīvi nodarbināto pašvaldību iedzīvotāju darba vietu izvietojums, dzīves vieta izvietojums, jāplāno ir efektīvs transporta maršruts un to kursēšanas grafiks, tātad ļoti daudz dati, kuri ir nepieciešams savstarpēji saistīt, un viņi ir arī tādā veidā jāsaņem no valsts institūcijām. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vairākās darba grupas sanāksmēs izlazēja iespējamo likumprojektu tālāko virzību un secināja, ka jau šobrīd fizisko personu datu aizsardzības likuma 10. Panta 2. Daļa pieļauj personas datu apstrādi sākotnēji neparedzētiem mērķiem, ja tā nepārkāpj datu subjekta tiesības un tiek veikta zinātnisku vai statistisku pētījumu vajadzībām. Savukārt Eiropas parlamenta un padomas regula, attiecīgā regula par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, aļi arī pieļauj šādu datu brīvu apstrādi un apriti, tātad arī dotajā brīdī jau pašvaldībām, ievērojot personas datu apstrādes regulamentējušos normatīvos aktu prasības, statistikas nolūkos ir tiesības apstrādāt savā rīcībā esošos datus, tajā skaitā personas datus, kuras saņemt no valsts informācijas sistēmām. Likumprojekts paredzēja arī datu pseidonimizācijas risinājumu un nodrošināt pašvaldībām iespēju iegūt informāciju arī no tām informācijas sistēmām, no kurām šobrīd pašvaldību datus nesaņem, piemēram, valsts ieņēmumu dienesta datus. Minēto datu apstrādes funkcionalitātes risinājums bija paredzēts veikt ar Eiropas Savienības struktūru fondu, kohēzijas fonda, darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība ietveros. Darba grupā tika apspriesta arī pseidonimizēšanas funkcionalitātes izveidošana. Veicot padziļinātu tehniskā risinājumu un sākotnēju projektējumu analīzi, tika secināts, ka projektā vienotā datu telpa, pieejamais finansējums nav pietiekošs. Par to Valsts reģionālās attīstības aģentūra sniedza informāciju, norādot, ka izstrādes un ieviešanas izmaksas institūcija pusē varētu pārsniegt 795 000 eiro. Līdz ar to projektā vienotā datu telpa iepriekš plānotais provizoriski pieejamais finansējums 100 000 eiro apmērā nevar sekt nepieciešamās izmaksas. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu likumprojektā paredzēto funkcionalitāti, būtu nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums. Izvērtējot potenciālos iegūmus un izmaksas, ievērtējot samērīguma principu, darba grupa secināja, ka pseidonimizācijas funkcionalitātes izstrāde nav liederīga. Darba grupas izstrādātie secinājumi 2017. gada 21. novembrī tika izskatīti un izvērtēti Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. Komisijas vienbalsīgs lēmums bija noraidīt iepriekš minēto likumprojektu. Lūdzu Saeimas deputāts atbalstīt komisijas lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par pašvaldībām. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu.
Komisijas lēmumu.
Nē, godātais Šulcs kungs, mums ir jābalso par likumprojektu pirmajā lasījumā, un komisijas lēmums ir tātad noraidīt šo likumprojektu. Es saprotu, ka, ja mēs pieturamies pie komisijas viedokļa, tad mēs balsojam pret šo likumprojektu. Es skaidroju kārtības rulu un ar sēdes vadītāju sarunāties un diskutēt ir aizliegts. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par pašvaldībām, pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu.
Tādi pret.
Ja likumā... Lūdzu rezultātu. Par neviens, pret 82, atturas 3, likumprojekts noraidīts. Nākamais darbkārtības punkts, likumprojekts grozījuma dziesmu un deju svētku likumā. Otrais lasījums, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skujiņš.
Labrīt, kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā grozījums likumā dziesmu un deju svētkos. Svētku likumā saņēmuši 14 priekšlikumus, ar kuriem es jūs tagad iepazīstināšu. Pirmais priekšlikums ir no kultūras ministras Dacis Melnbārdes, kur komisija ir atbalstījusi. Lūdzu arī jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī ir no kultūras ministras Dacis Melnbārdes, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums. Es varu pabeigt, jā?
Par otru.
Trešais priekšlikums ir no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, ko komisija pat ir atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Arvidam Platperam.
Cienējamie kolēģi, es otrreiz jau cenšos paskaidrot, izskaidrot savu viedokli un aicinu ieklausīties vēlreiz manis teiktajos vārdos. Dziesmu svētkus jau veido izpildītāji, režisori, autori, dzejnieki, komponisti un pats galvenais lielākā masa ir dziedātāji. Ja nav šo dziedātāju, tad nav arī dziesmu svētku. Jums tas beidzot jāsāk saprast ir. Un dziedātāji veidojas ļoti ilgstošā procesā. Ļoti ilgstošā procesā. Un tam ir vajadzīgi noteikti līdzekļi. Un tad, kad tapa šis dziesmu svētku likums, un mana pieredze, es jums varu pateikt, ka līdz šim nekādas problēmas ar kārtību ar drošības policijas pat tai līmenī, kad ciemojās augsts personas no ārzemēm un no mūsu pašu valsts. Nekādas problēmas līdz šim nebija. Izņemot pēdējie skolēnu dziesmu svētki, kuros esot ģībuši daudzi bērni, kas tika pasniegts tendenciozi, es domāju, Straujums kundze noteikti to atcerās, ar kādu mērķi tika arī šī, godīgi sakot, populistiskā atskaite par to, ka ir kaut kas jānodrošina. Un kas tika panākts? Tika panākts, kad dažas institūcijas dabūja 45 miljonu bezprocentu aizdevumu uz daudziem gadiem, kas pieauga tagad jau līdz 77 miljoniem, un mēs dzirdam jau, kā ar to nepietiks infrastruktūras sakārtošanai. Tas populisms, kas mājoja tiesību sarga referāto šeit no tribīnas, viņš atcīmēt savu misiju padarīja ļoti godam, pabeidzās ar to, kad uz tās pašas estrādes, kur teica, ka bērni esot ļoti noziedzīgi eksploatēti uz estrādes un nevar atrasties vairāk pa 6 tūkstoši personām, tur stāvēja 9 tūkstoši bērni. Uz tās pašas estrādes 18. Gadā stāvēs 11 tūkstoši pieaugušie, bez pārbūves, bez. Un es tikai parādu to, kad mēs tērējam naudu drausmīgām lietām, bet mēs nerūpējamies par dziesmu svētku sūtību, par to, lai viņi būtu šie dziesmu svētki, ir vajadzīgi līdzekļi. Un es tagad pieķeršos pie trešā punkta. Rīcības komitejai jāizveido operatīvās vadības grupa. Es lasu likumu. Rīcības komitejā ir visas nosauktās institūcijas. Tad man ir jautājums viens, kāpēc rīcības komitejai, kurā ir Rīgas pilsētas izpildu direktors, jau rīcība, viņam tur jābūt ir. Valsts policija, drošības policija, valsts neatliekamā medicīniskā palīdzības dienas, slimību profilaks, kontrols centrs, Rīgas pašvaldības policijas un Rīgas domas satiksmes departaments. Kāpēc mēs dublējam šos cilvēkus, kuriem paredzēs no dziesmu svētku budžeta, arī maksāt par to, ka viņi tur strādās? Un man ir jautājums viens, kā notiks šī sadarbība? Rīcības komitejā, valsts satura izglītības centra zālē sanāk šie paši cilvēki, un izsauks vēlreiz no šīm pašām iestādēm nākamos cilvēkus, kuriem viņi nodos rīkojumu. Nu, jūs, es nezinu, vai tas ir sūnu ciems. Nu, padomājiet loģiski, vai tad nevar rīcības komitejā pārstāvošais valsts policijas pārstāvis, kas ir deleģēts, aiziet uz savu darba vietu un pateikt, ka mums jānodrošina tas un tas un tas un tas un kārtībā. Nē, viņš drošības tajā, nu vienkārši operatīvās vadības pārstāvjiem no tās pašas iestādes pa naudu, kuri strādās. Un tas būs no dziesmu svētku budžeta. Es gribu atgādināt, kad vienotības deputāts tagadējais Ins Dalderis, es zinu, ka jā, bet viņš 8. Gadā, būdams kultūras ministrs, 2 miljoni noņēma no kopējā 5,2 miljonu budžeta, kas bija paredzēts 5 gadu mākslinieciskām un citām aktivitātēm. Viņš samazināja muzikas skolu finansējumu, kas noved pie tā, jūs varat smieties, mums vīru kori drīz nebūs. Viņš nebūs, nevajag un...
Lātperkungs, jūs laiks ir beidzies.
Jau, paldies pa uzmanību. Es gribu vēlreiz pateikt, padomājiet vēlreiz, kādu jūs muļķību darat, pieņemot šādu likumu. Es otrreiz jau atgādinu.
Jūsu laiks, Lātperkungs, ir pārtērēts. Vārds deputātam Enāram Cilinskim.
Godājies priekšsēdētāji kungs, godājumie deputāti, gan šis, gan arī visu turpmākie akceptētie priekšlikumi ir sagatavoti darba grupā, koordinējoties ar pilnīgi visām institūcijām, kas ir iesaistīti dziesmu svētku sagatavošanā, un arī rūpīgi to visu diskutējot ar juridisko biroju. Jaņem vērā tomēr, ka drošības jautājumi ir ļoti svarīgi, un drošības jautājumiem mūsdienās ir jāpievērš lielāku uzmanību, nekā varbūt tas ir noticis agrāk. Tāpēc lūdzu atbalstīt gan šo priekšlikumu, gan arī turpmākos priekšlikumus atbilstoši komisijas viedoklim. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Ciemie kolēģi, tā kā šis ir otrais lasījums, vēl ir trešais lasījums. Es domāju, ka šis likumprojekta grozījums īpaši neatstās nekādu tur iespaidu uz budžetu vai tam līdzīgi, tādēļ savus priekšlikumus laipni lūdzu iesniegt, bet šoreiz atbalstīt trešo priekšlikumu, tāpat kā to ir izdarījis Izglītības kultūras un zinātnes komisija.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 9 atturas 6, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Ceturtais priekšlikums arī no kultūras ministrijas Dats Malmbārs, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums kultūras ministrijas Dats Malmbārs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sastais priekšlikums kultūras ministrijas Dats Malmbārs, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septīto priekšlikumu ir iesniegusi arī kultūras ministra Dats Melnbārga, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astoto priekšlikumu ir iesniegusi kultūras ministra Dats Melnbārga, un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu arī ir iesniegusi kultūras ministra Dats Melnbārga, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums nāk no kultūras ministrijas Dats Melnbārgas, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums kultūras ministra Dats Melnbārga, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikums arī no kultūras ministras Dats Melnbārgas, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. ir Izglītības kultūras un zinātnes komisija, ko pat viņi ir atbalstījusi un iesniegusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Artisam Kaimiņam.
Kaut gan man nav muzikālā dzirde. Man tomēr šis priekšlikums uzrunāja, un man gribētos aicināt jūs, kolēģi, neatbalstīt šo priekšlikumu, kas komisijā ir atbalstīts. Šajā saimā ir ļoti liels pašvaldību lobijs, un tas ir zināms ik katram. Mums ir partijā vienotībā, tur pēdējā rīna, kas ir no pašvaldībām un kas stāv pa pašvaldībām. ZZS ir vienkārši viens staigājošs pašvaldību. Un tagad paklausies šajā priekšlikumā. Tas nekas, ka komisijā tas ir tā kā akceptēts, bet priekšlikums ir tāds. Kora, orķestra, tautas, mūzikas, ansambļa, deju vai cita kolektīva darbībai nepieciešamās mēģinājuma telpas mēģinājumiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tērpu, nošu materiālu, deju aprakstu iegādu, kolektīva vadītāji, diriģenta, platperkungs. Koncertmeistara darba samaksu, transporta pakalpojumus dziesmu un deju svētku starplaikā un svētku norises laikā nodrošina attiecīgā kolektīva dibinātājs, publiska persona vai privāta persona. Šo komisija ir lēmusi izslēgt, ka šis te vairs nav. Tātad tas nozīmē, ka pieņemsim Alojas, kaut kāda veida Alojas šī te, es nezinu, tur dziesmu un deju svētku mazais kolektīvi, viņš brauks uz Rīgu piedalīties, bet Alojas pašvaldība par to nemaksās. Kāpēc? Te nav svarīgi par Aloju pieņemsim, bet vispār. Kāpēc jūs, pašvaldība, lielie lobisti, negribat atstāt atbildību par saviem cilvēkiem, kas brauc uz šiem te dziesmu svētkiem? Manuprāt, šis ir ļoti aplams priekšlikums, un viņš ir sautīgs priekšlikums no pašvaldību puses, kā tik netērēt uz saviem cilvēkiem naudu. Lūk, līdz ar to, cienījamie kolēģi, neatbalstiet šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, kolēģi, tiešām radies pārpratums. Mēs lūdzam izslēgt likumprojekta 4. Pantu, kas ir pieņemts pirmajā lasījumā. Tātad paliek asošā redakcija, tas, kas ir 9. Pants, mums ir blakus pa kreisi tabulās. Tad nekas netiek izslēgts no likumā, viss saglabājas, tikai tur tie vārdi beigās publiska persona vai privāta persona no iekavām tā tiek izslēgts. Tā ka lūgums atbalstīt komisijas lēmumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Arvīdam Platperam.
Ir ļoti skumji runāt, ka mēs nerunājam par to, lai saglabātu likumu tāds, kāds viņš bija, jo noņēma jau to finansējumu. Un es gribu vēlreiz pateikt, ka frakcija no sirds Latvijai nav pret šo dziesmu svētku likumu, viņam jābūt ir. Bet vajadzētu sakārtot viņu tādā līmenī, kāds viņš bija paredzēts, kad UNESCO pārņēma dziesmu svētku aizsardzību, šo mūsu tautas bagātību. Mēs esam pret atsevišķiem punktiem tikai tāpēc, ka mēs, es arī kā virsdiriģents, un es mēģināju pārliecināt savus kolēģus sev, mums būs tūlītās skaista estrāde ar fantastisku iekārtojumu klausītājiem, kas atnāks. Mums nebūs, kas dziedrīs tajā estrādē. Jā, jā, jūs varat operā solo dziedāt. Es gribu vēlreiz vērst uzmanību uz to, ka šeit bija paredzēts, šī punktā bija paredzēts, paldies Dievam, ka viņi tur varbūt ka nerealizē sev, atkal uzlikt uz kolektīviem un pašvaldībām maksājumus. Nevis valsts nodrošina šos svētkus līdz galam, bet pašvaldības atkal. Un es ļoti aicinu vēlreiz saprast vienu mums sakarā to, ka mēs mētājamies ar šiem formulējumiem, mēģinam kaut ko te uzlabot, mēs pašu būtību neizdaram. Mēs nenodrošinam regulāru un pareizu ar finansēm apstiprinātu budžeta, no budžeta maksājumus, lai kultūra attīstītos un nostiprinātos. Piemērs ir, no 3,5 tūkstoši vīru koru dziedātājiem tagad simtgadē dziedās apmēram 600 tikai. Mums ir pazaudēti kori, Dziedonis, Olluts, kuri bija 80-100 dalībnieki, republikas pirmo vietu ieguvēji savā laikā. Viņu nav vienkārši. Zēnu koru salidojums cēsīs būs pirmo reizi, kad varēs brīvi stāvēt visi un diez vai kāds dzīvs sev. 1200 judin ir tikai vispār dziedātāji. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs nenodrošinam pareizu finansēm. Mums likums ir, bet krīzes laikā mēs paņēmām un finansējumu samazinājām mūzikas skolām, augstskolām, mūzikas vidusskolām, pārmainījām plānus. Mēs uzlikām par pienākumu visu to darīt pašvaldībām, kurām līdzekļi ir ierobežoti. Es gribu vēlreiz aicināt, arī uz trešo lasījumu, Skuiņa kungs, ja, darīt visu Adamoviča kungs, lai šāds likums nebūtu sagrozīts, bet būtu orientēts uz kultūra attīstību Latvijā. Jo bez naudas, kā mēs labi zinām, Judin kungs, neko nevar izdarīt. Es jau pateicu, jūs neuzmanīgi klausieties. Tātad nevajag uzvelt uz pašvaldībām atkal viss finansējums, telpu īres, apmaksāt visus koncertmeistres un tā tālāk. Visus pašvaldību, valsts rīkošos svētkus. Tas bija mans arī aicinājums. Līdzekļus novirzīt vispārējai attīstībai, bet nevis infrastruktūrai tikai. Paldies!
Paldies. Vārds deputēts deputātam Valdim Skuiņam.
Godāmie kolēģi, Adamovičs kungs jau jums paskaidroja, kāda ir šī 13. Priekšlikuma būtība, tikai izslēgt iekavas un paliek kā kolektīvu dibinātājs, tāpēc joprojām ir atbildīgs par šo kolektīvu. Es jums tikai gribēju nedaudz nomierināt. Paldies Plaperkungam, kurš šo jautājumu, kā teikt, mums iepazīstina, es jums varu pateikt, un arī noteikti, ka Galderkungs man piekritīs, ka Liepājā ir tāda mūzikas māksla dizains vidusko, kurā ir zēnu koris. Šajā zēnu korī dzied gandrīz visi bērni, un ja kāds bērns no mūzikas vidusskolas nav uzņēmis zēnu korī, tad es varu pilnīgi teikt, ka vecāki iet pie diriģenta un jautā, kāpēc manu bērnu neuzņem dziedāt korī. Tā kā man personīgi liekas, ja mūsu nākotne ir bērnos, kad arī vīrkoriem un zēniem viss ir labākajā kārtībā. Es lūdzu atbalstīt šo grozījumu.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 2 atturas 5, priekšlikums atbalstīts. 14.
14. Priekšlikums ir kultūras ministrs Dacis Malmbārs, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, esam atbalstījuši, atturējušies un bijuši pret. Lūdzam atbalstīt šo grozījumu otrajā galīgā lasījumā. Otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dziesmu un deju svētku likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 2, atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajā lasījumā.
Uzlabojums mēs komisija gaida līdz 5. decembrim.
Līdz 5. decembrim. 5. decembris deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darbkārtības punkts, likumprojekts veselības aprūpas finansēšanas likums. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Godātais sēdēs vadītāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu veselības aprūpes finansēšanās likums otrajā lasījumā. Komisija pavisam ir saņemusi 69 priekšlikumus. Pirmais Saimas juridiska biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saimas juridiska biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saimas juridiska biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti neiebilst.
Labklājības ministrijas parlamentāras sekretārijas Karinas Plokas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti neiebilst.
Piektais veselības ministrijas Andas Čakšas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais Saimas juridiska biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums guva deputātu atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tiesību sargā Jansona priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 14.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāta Ražuka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 14.
Deputāti neiebilst.
12. Frakcija Saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Klementieva priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 14.
Deputāti neiebilst.
14. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Veselības ministrs Andas Čakšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Silvijai Šimfai.
Labrīt, kolēģis un kolēģi. Tātad mūsu priekšlikumā atslēga vārds ir neatliekamā medicīniskā palīdzība. Un mēs ierosinām papildināt tātad to personu skaitu, tās personu grupas, kuras ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma, ne tikai ar tām personām, kuras saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību, ko tām sniedz medicīniskās palīdzības brigāde, bet arī to neatliekamo medicīnisko palīdzību, kuras sniedz ārstniecības iestādes uzņemšanas nodeļa. Un mūsu priekšlikums balstās arī spēkā, ne tikai loģikā, jo tā ir viena aprūpes epizode. Ātrā palīdzība paņem slimnieku, nu, teiksim, cilvēks ir salauzis kāju. sniedz palīdzību, kamēr tas cilvēks brauc tajā ātrajā palīdzībā, viņam par to nekas nav jāmaksā. Tiklīdz viņš nokļūs nodaļā, viņam uztaisa rengenu un ieģipsē kāju, viņam par to, un pēc tam viņu, protams, visbiežāk palaiž uz mājām, viņu nestacionē, par to viņam jau ir jāmaksā pacienta līdzmaksājums gan par rengenu, gan par ieģipsēšanu. Bet tā ir viena neatliekamās medicīniskās palīdzības epizode. Protams, ja uzņemšanas nodaļā pieņem lēmumu, ka tas cilvēks, kas ir, ko atvedusi brigāde, ir jāstacionē, tad no brīža, kad viņš tiek ielikt slimnīcas gultā, viss paliek tā, kā tas ir. Ir jāmaksā pacienta līdzmaksājums. Bet kamēr ir šī viena epizode, vienalga vai tas ir brigādes mašīnā vai tas ir uzņemšanas nodaļā, ir tikai loģiski, ka cilvēkam šis pacientam vienkāršajam šis maksājums nebūtu jāmaksā. Vēl jau vairāk, kad mēs pašlaik spēkā ir ministru kabineta 1529 noteikumi veselības aprūpes un organizācijas un finansēšanas noteikumi, kurā ir vesela desmitā nodaļa neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanas un organizēšana un finansēšana, un tur 196. Punktā ir teikts, iecietušais, iekavās saslimušais ir dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz 196.1. Apakšpunkts ārsniecības iestāde, 196.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Nu, tad sekosim loģikai. Spēkā esošā normatīvā aktā, kā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēja, kā pirmais ir minēta ārsniecības iestāde un tad ir dienesta brigāde, šeit mēs izraujam un atstājam tikai dienesta brigādi. Tātad viens no ekspolitiķiem televīzijā kādā savā viedoklī teica, ka tā nauda, kas veselības aprūpē piešķirta, tiek ielaista tādā kā garā trubā. Un kamēr no tās trubas augšpuses, tas ir no dažādām augstāk stāvošām institūcijām aiziet uz leju, uz izpildītājiem, uz visu, tad pašā trubas galā atrodas tas pacients parastais, līdz viņam praktiski tas finansējums neaiziet. Tad pie šī finansējuma palielinājuma, nu izdarīsim kaut ko tiešām cilvēkiem uzreiz jūtamu. Cilvēks reāli, un tu viņi sajutīs šo te budžeta palielinājumu veselības aprūpē, tad, ja viņam nevajadzēs šai slimnīcas uzņemšanas nodaļā maksāt šo pacientu līdzmaksājumu. Tāds ir mūsu priekšlikums, un es lūdzu atbalstīt to.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, jo tad tiktu radīti ļoti lieli izdevumi, nepaceļami pašreiz reformas laikā, un atzīstot, ka frakcija no sirds Latvijai bija labi nodomi, tomēr komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 30, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, var zebatēs deputātēs Silvijai Šimfai.
Protams, tās debates vienmēr ir garas un grūtas un ilgas un karstas par šīm te grupām, kuras ir atbrīvotas no šiem līdzmaksājumiem un kuras saņem kaut kādus atvieglojumus. Personas ar trešo invaliditātes grupu vienmēr ir bijis kā tāds karsts kartupelis, jebkurā risinot jebkurus jautājumus, vai tie būtu veselības aprūpes jomā vai tie būtu sociālajā jomā. Un šie cilvēki, kā netiek, tā netiek, pie kaut kādas reālas taustām atbalsta no valsts puses viņu situācijā, kad viņām ir tikai šī trešā invaliditātes grupa. Un, protams, vienmēr ir Skaidrojums un pamatojums ir, ka viņi ir daudz un ka mums nav naudas un mēs viņiem palīdzēt nevaram, bet tomēr mēs uzturam šo prasību un, un domu un priekšlikumu, ka vajadzētu iekļaut šajā te grupā, kas nemaksā līdzmaksājumus visas personas ar invaliditāti, ne tikai pirmo un otro, bet arī trešo grupu. Un šādu personu ir 47 400. Vidēji vienai personai 2016. Gadā veselības aprūpes pakalpojumiem tika izlietoti 326,73 eiro, un tātad trešās grupas, lai nodrošinātu šo pacienta līdzmaksājumu nemaksāšanu, trešās grupas invalīdiem vajadzētu apmēram 15,5 miljonus eiro. Nu, no tā vairāk kā miljārda finansējuma, kas ir veselības aprūpē, es domāju, ka 15,5 miljoni eiro tā nav nepavēlkama summa, un vienkārši veselības ministrijai vajadzētu tā prātīgi šo finansējumu sakārtot. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātais deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstākot deputāti. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par to, ka ilgāk dot iespēju strādāt sasaukumā. 4 gadi, tas, es domāju, ļoti mazs termiņš, lai deputāti iestrādātu. Un, un es domāju, ka 5 gadi, ka Eiropa parlaments mēs vienīgi mīrīgi varētu izskatīt kā priekšlikumu. Tāpēc, ka es jūtu, ka ar katru gadu, attiešam 4. 3. Gads, deputāti sauks daudz ražīgi strādāt, un tas komisija izveidoja savus kolektīvs, kurš spējīgs aizmirst visu politiskas kaut kāds aizvainojumi un strādāt ar rezultātu. Paskatiet šis likums. Sociāla darbalieta komisija, opozīcijas deputāti iesniedza un viņi daļi atbalstīt iestrādāt citās priešlikumus. Tas pats notiek arī ar šo priešlikumu. No sirds Latvijas iesniedza priešlikumu komisijā to izrunāja, sapratām, ka tehniski un finansiāli mēs nevaram to paspēt, un tad no Nacionālās apvienības bija priešlikums, varbūt kaut kā mēs atradīsim šos finansējumus nākotnē, un komisija kopā izstrādāja priešlikumu, ka pēc 3 gadiem, kad beigsies viens budžeta plānošanas termiņš, mēs varēsim atļauties otrai grupai, pacientu iemaksas paņemt uz valsts rēķina. Tas ir reāla revolūcija, tāpēc, ka ne ministrijas, ne visi pārējie ierēģi, kur strādāja šo likuma projektu, nebija spējīgi to izdarīt. Bet komisija ar savu kapacitāti, ar to, ka ir pieredze strādāt 3 gadus, izveidoja to priešlikumu un atbalstīja. Nu, es ceru, ka nekad vairāk neviens ierēģis neizdomājas 21. Gada budžeta labot šo likumu un izņem šo normu no likuma projekta. Bet tas ir revolūcija, kur maksās vairāk pa 10, nekā 10 miljonus. Tas nozīmē, ka deputāti strādājot kopā, var atrast kopīgu valodu. Un tad varbūt arī padomāsim par to, ka terminu pagrināt, un tad mēs ražīgi strādāsim ne tikai pēdējo gadu, bet arī divus gadus pēc tam, kad viens otrs nu, pierevējamies un saprotam, ko viņš, kāds priešlikums ir arī sakarīgs un nevajag noraidīt tikai tāpēc, ka viņš nav opozīcijas. Paldies par atbalstu nākošajam priešlikumam 21. Kur komisija paņēma atbildību un ierusināja šo likuma projektu. Un vispār tas vide, kur ir sociāla darbalieta komisija, viņi ir ražīgi. Un es ceru, ka līdz vēlēšanu mēs daudz ko paspēsim. Paldies.
Paldies, tāpēc beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Pēc tik izsmeļošā un sagatavotā Klementjeva kunga ziņojumā, kurš pilnībā izskaidro komisijas nostāju, debates par 20. Priekšlikumu man nav ko piebilst, aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 27, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds deputātais deputātam Mārtiņam Šicam.
Labdien, godātie kolēģi, šis priešlikums rāda par to, norāda uz to, ka nav viens likums, viena taisnība visiem un ka ministri var turpināt neievērot likumus un gatavot savus priekšlikumus pretēji likumā noteiktajiem. Tātad, jo šeit ir mēģinājums neievērot valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kurš paredzēja, ja, kurš paredz iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālām pakāpēm, valsts drošības iestāžu amatpersonām, neatliekamās palīdzības dienas darbiniekiem, karavīriem saņemt, apmaksāt veselības aprūpi. Pēkšņi ministri no šī likuma noteiktā slēdz ārā. Paldies Dievam, kad, kā teica piemēģaukums, jā, vēsais saprāts uzvarēja un ar balsu vairākumu šis priekšlikums tika noraidīts, bet jau iet karstās galvas, ka vajadzētu to uz trešo tomēr pamēģināt dabūt sauri. Tādēļ es arī par šo lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu, noraidīt ministrs Čakšs priešlaku, lai viņam būtu saimas balsojums. Paldies.
Devots beidzam, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paužot komisijas viedokļu, aicinu neatbalstīt šo 22. Veselības ministres Antas Čakšas priekšlaku.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Veselības ministres priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par neviens, pret 59, atturs 17, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Saimas juridiska biroja priekšlikums numur 25 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Saimas juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
Saimas juridiska biroja priekšlikums numur 30 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Saimas juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 63, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Saimas juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Saimas juridiska biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Saimas juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Tiesību sarga Jura Jansona priekšlikums atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikuma numur 40.
Deputāti neiebilst.
38. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
Labklājības ministrijas parlamentāras sekretārijas Karīnas Plokas priekšlikums numur 39 daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
40. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Saimas juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Tiesību sarga Jo Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Tiesību sarga Jura Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Saimas juridiska biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 47.
Deputāti piekrīt.
47. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 48. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Frakcijas no sirds Latvijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, ar šo priekšlikumu mēs gribam pateikt, ka tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus bez veselības apdrošināšanas iemaksas jābūt arī vecākiem, tēviem vai mātēm, kuri aprūpē savu pieaugušo bērnu invalīdu kopš bērnības. Šie vecāki nav atteikušies no bērna slimnīcā. Šie vecāki nav atdevuši savu bērnu bērnamā. Šie vecāki nav ievietojuši savu bērnu sociālās aprūpes iestādē. Viņi visu mūžu, kamēr vien šis bērns dzīvo virs zemes, kopj un audzina šo bērnu paši. Respektīvi, situācija ģimenē ir ļoti smaga. Tie ir bērni, ar kuriem praktiski nepieciešams pieauguši bērni, pieaugušie pēc 18 gadu vecuma jau, ar kuriem praktiski jāpavada 24 stundas diennaktī, viņi jāpieskata un jāaprūpē. Un, protams, ka šis viens no vecākiem strādāt nevar. Tātad tikai viens ir pelnītājs. Un ja šai ģimenei ir tikai viens no vecākiem un nav divi vecāki, tas nozīmē, ka viņu situācija ir ļoti smaga. Un šiem cilvēkiem pienākas vieta tajā grupā, kurā, manuprāt, mūsuprāt, pienākās vieta tajā grupā, kur ir 18 dažādas, sacīsim, īpašās personu grupas nosauktas, ar ko šie cilvēki ir sliktāki par politiski represētām personām vai personām, kuras cietušas no vardarbīgiem noziegumiem vai personām, kuras ir notiesātas un atrodas ieslodzījumā un tā tālāk un tā joprojām. Jo, ja mēs šo grupu neiekļausim, tad iznāks tā, ka, lai šie cilvēki varētu saņemt šos veselības aprūpes pakalpojumus, viņiem būs jāmaksā 5% no 12 minimālajām mēneša algām gadā, un tie ir 258 eiro. Taču, lai nākošajā gadā to saņemtu, ja par viņiem nav maksāts, un par viņiem nav maksāts lielākoties šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas, šie sociālie maksājumi, tad nākošgad ir jāmaksā par diviem iepriekšējiem gadiem un par 2018. Gadu, tātad līdz 15. decembrim, ir jāsamaksā vienā summā, un tie ir 774 eiro. Bet tagad padomājiet, no kā tad šis cilvēks varēs samaksāt šo naudiņu. Ja varbūt viņa bērns, kurš saņem īpašās kopšanas pabalstu, kas ir 213 eiro un 43 centi, pieliks kaut ko klāt no savas invalīda pensijas un samaksās par savu māti vai tēvu, lai viņš varētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Bet vai tā ir normāla attieksme mūsdienās mūsu valstī, kur ir jādomā par šiem cilvēkiem un jārūpējās. Jā, šeit ir šai lietai ir oponenti, kuri saka, ka šo cilvēkus ir grūti identificēt, bet nav nekas neiespējams. Tie ir apmēram 2500 cilvēku, kas saņem, pareizāk sakot, invalīdi kopš bērnības, kas saņem šo īpašo kopšanas pabalstu. Viņi ir apmēram 2500, respektīvi tātad kāds viņus kopj. Un noskaidrot, es domāju, ka nav, ja vien ir vēlēšanās, nav nekādas grūtības, vai tas ir nolīgts cilvēks no malas, kas kopj par šo naudiņu šo cilvēku, vai tas ir viņa tēvs vai māte, kurš aprūpē savu bērnu. Te darbojās princips, ja mēs gribam kaut ko izdarīt, mēs meklēsim iespēju, kā to izdarīt. Ja mēs negribam to izdarīt, tad mēs atradīsim 101 attaisnojumu, kāpēc to nedarīt. Un es domāju, ka es aicinu jūs tomēr saprast šo situāciju un atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Lai komisijas vārdākas piebilstums.
Izvērtējot labklājības un finanšu ministriju iesniegtus aprēķinus, kā arī šī likuma būtība, viņš ir veselības likums, nevis sociālās palīdzības vai sociālā atbalsta likums. Komisija tomēr sliecas neatbalstīt šo frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Paldies. Šīm sekundes debats jau bija beigušās. Tā kā jūs vairs nevarat pieteikties debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par frakcijas no sirds Latvijai 50. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 22, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
51. Tiesību sarga Jura Jansona priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ivantam Parādniekam.
Labrīt, kolēģi. Es saprotu debats komisijā par šo priekšlikumu, kur, kā man kolēģi teica, balss sadalījās ļoti līdzīgi, bet tomēr es aicinu kolēģis plenāra sēdē atbalstīt šo priekšlikumu, un tiesības sarga priekšlikums nosaka, ka veselības obligātās apdrošinātās personas būtu arī tās, kuras saņem atlīdzību par augšu ģimenes pienākumu pildīšanu. Argumenti bija tādi, ka arī tās personas, kuras saņem šo atlīdzību, bet valsts nākošu gadu veiks šīs sociālās iemaksas, par viņām tātad nestrādājošas, viņi jau būs šajā grupā. Taču, manuprāt, arī tās personas, kuras rūpējas par audžu bērniem un strādā nepilnu slodzi ģimenes uzņēmumā, kurš varētu būt mikro uzņēmums, saņem atalgojumu, arī šīm personām vajadzētu būt jau valstiski likumā noteiktām, ka viņas ir apdrošinātas. Tā kā es aicinu kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu. Galā mums uzstādījums ir katram bērnam savu ģimeni, un šo audžu ģimeņu kustību būtu atbalstām arī šādā veidā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Es piekrītu parādnieku kunga teiktajam un arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un ceru, ka vismaz par vienu priekšlikumu mēs varam nobalsot domājot par tautu, nevis par politiskajām interesēm. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija, izvērtējot to, ka Labklājības un finanšu ministrijas nevarēja mums iesniegt datus, cik tad tas varētu izmaksāt, vēl nemot vērā valsts strateģisko virzību uz to, ka bērniem ir jādzīvo ģimeniskā vide, tomēr neatbalstīja šo priekšlikumu. Vēl komisija norādīja, ka šī paša panta pirmās daļas 9. Punkta ir rakstīts, ka personas laulātie, kuri audzina bērnu vecumā līdz 7 gadiem vai vismaz 3 bērnus līdz 15 gadiem. Un tā doma bija tāda, ka uz trešo lasījumu varētu paskatīties, ka 9. Punkts attiecas uz šo noraidīto komisijas priekšlikumu. Paužot komisijas viedokļi, aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Tiesības sarga Jura Jansona priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 2, atturas 32, priekšlikums atbalstīts.
52. Tiesības sarga Jura Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats, bet pirms mēs sākam debats, godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Adamoviča, Abu Merī, Brigmaņa, Zariņa un Bērziņa priekšlikumu turpināt šodien sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to sēdi turpinām bez pārtraukuma un vārds debatēs deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies par iespēju. Tātad man priekšlikums būs neatbalstīt šo ministra priekšlikumu, kurš parāda sekojošo. Šis priekšlikums parāda sekojošo. Ja cilvēks ir apdrošinājis un ir veicis šīs nelielās izmaksas, kurš 5 eiro mēnesī, kurš 20 eiro mēnesī, lielākā gadījumā tie 247, un tad, ja viņam pēkšņi parādās pēc 6 vai 7 vai 9 mēnešiem kaut kādas citas tiesības saņemt šīs atlaidzības, tātēļ, ka viņš stājies darba attiecībā vai citādā, tagad ļoti rūpīgi tiks attīstīts birokrātiskais mehānisms, lai atmaksātu atlikušo daļu, rēķinās, iesniegumu un tā tālāk, tā tālāk. Vai tiešām mēs pērkot obligāto civiltiesku apdrošināšanu uz laiku, vēl kaut kāds pakalpums raiku, mēs saņemam to atpakaļ. Tad jau drīz mēs sāksim par citu, ka viens zērājs veikalā ieies un nopirks šņabja pudeli, izies ārā puses atdzirs, atbrauks otrais draugs un dos apakaļ, lai samaksā. Nu, pilnīgi tas ir punkts, kurš ir apdrošinājies, un viņš ar to ir rēķinājies, kad viņš nopērk iespēju maksāt. Nevis tā, kad viņam mainās te apstākļi, sāksim briesmīgi attīstīt birokrātiju un maksāt atpakaļ. Tas, manuprāt, ir ļoti būtisks darbības nodrošināšanas mehānisms Nacionālā veselības dienestā ierēģiem. Tur droši vien būs vesels nodeļs, kas skatīs, taisīs administratīvos aktus, maksāt tā tālāk. Nu, priekš kam tas vajadzīgs, nopirks un visu, un tie skaidri spēles noteikumi. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Kolēģis Mārtiņš šis ļoti precīzi raksturojo šī priekšlikuma būtību, bet komisija uzskatīja, ka ja cilvēks ir samaksājis būtībā, tā kā viņš ir pašrocīgi apdrošinājis, bet sāk strādāt un sāk maksāt nodokļus parastā kārtībā, tātad viņš ir samaksājis dubultā un sociāli taisnīgi būtu to vienu daļu pārmaksāto viņam atmaksāt. Pie tam, protams, šeit varētu būt arī tiesas darbi, jo vienmēr būs pacientam taisnība. Tāpēc komisija atbalstīja šo Andas Čakšas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pēc 8 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
54. Saimas juridiskā biroja priekšlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī 55. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 59.
Deputāti neiebilst.
59. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 61. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 61. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 51, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
62. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 63.
Deputāti neiebilst.
Un 63. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 68.
Deputāti neiebilst.
65. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 14.
Deputāti neiebilst.
Frakcija Saskaņa priekšlikums numur 66 nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies prezidijas godātie deputāti. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībā vēršas pie visas Saeimas frakcijām ar lūgumu iekļaut šā likumā pantu, kurš bija izņemts saskaņošanas laika ministru kabinetā. Vienojoties par to, ka kopējais finansējums sasniegs 4% no IKP, arodbiedrības pārstāvji gribēja, lai likuma būtu pagādiem redzams palielinājums uz to, ko varētu veselības ministrija balstīties, gatavojot 19. un 20. gadam savu budžetu. Frakcija Saskaņa piekrīt šai pozīcijai, ka likumai jābūt atspoguļotam ikgadējiem finansējuma pieaugumam līdzīgi, kā mēs to izdarījām, lai aizsardzības budžeta tiktu sasniegti 2% no IKP. Lūdzu atbalstīt 66. Frakcijas Saskaņas priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Romaldam Ražukam.
Cienījamie kolēģi, ilgstošās debates mums notika par šiem skaitļiem, un komisija ir vienota par to, ka medikiem ir jāparāda, medikiem ir jāredz, kur ir tas viņu algu palielinājums, cik viņš liels ir, lai mediki noticētu un neaizietu no valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēm uz privātam struktūram un neaizbrauktu uz ārzemēm. Bet norādīt konkrētos absolūtos skaitļos eiro, diemžēl tas nav tā likuma prakse, jo dzīve ir mainīga, nekad nav iespējams trāpīt tajos precīzi noteiktos skaitļos. Un tāpēc komisijas deputāti turpina šis debates. Mēs arī gatavojam priekšlikumu ar pārējiem komisijas kolēģiem, kā varētu šo pieaugumu raksturot, parādīt procentuāli. Tātad procentos, kur šis ietvars ir plašāks un kaut kādas kļūdas, pēc tam plānojot budžetu vai nesaskanes nebūtu iespējamas. Precīzos skaitļos ierakstīt šīs sumas likumā nav iespējams.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Ražaga kungs, šis priekšlikums nebija par mediķu algām. Šis bija par kopējo valsts finansējumu pieaugumu veselības aprūpē. Tas ir punkts viens. Punkts divi, ka šeit nav runa par precīziem skaitļiem, šeit runa ir par soļiem. Tātad šeit nav pateikts, ka jābūt ir precīzi tik un tik teikts ne mazāk par un nosakot kaut kādu konkrētu summu. Kāpēc šis priekšlikums ir svarīgs, kolēģi? Un tas ir svarīgs visai sabiedrībai, lai mēs dotu skaidru signālu, ka tas solījums, ar kuru tagad ir izgājuši politiķi, ka veselības aprūpē tik tiešām 2020. Gadā tiks nodrošināt vismaz šie 4% no IKP, kādā veidā tas tiks sasniegts. Jo, atvainojiet, mediķi jau šo solījums ir dzirdējuši reizi vien. Viņiem, manuprāt, tika jau, esot politikā, es atceros vismaz tādu vienu konkrētu gadījumu, kā tas tika saulaini solīts, ka šie 4% tiks sasniegti 2014. Gadā. Tagad viņi tiek solīti atkal 2020. Gadā, ka tiks sasniegti. Tātad, ja viņus tik tiešām reāli kāds grib sasniegt, ka ja tas nav vienkārši vēlēšana burkāns, ko tagad kratīt priekšā sabiedrībai un mediķiem, tad politiķiem vajadzētu būt atbildīgiem par saviem solījumiem un uzrakstīt, kādā veidā tas šie 4% nonāks medicīnas aprūpes budžetā. Jo tas ir līdzīgi tāpatās kā ar aizsardzības budžetu, nevar viņu uzreiz vienā momentā uzreiz to solītos 2% nofinansēt. Ir jābūt kaut kādai trepei. Šeit ir 4%. Tātad mums ir jāparāda, kā mēs šos 4% sasniegsim uz 20. Gadam. Un tāpēc ir šis priešlikums, cik konkrēti ir 18. Gadā, cik konkrēti 19. Gadā, vismaz minimālais, kam ir jābūt, lai 20. Gadā būs šie 4%. Un šie cipari, starp citu šie cipari, ko mēs piedāvājam šeit ielikt iekšā, tie ir jūsu pašu koalīcija solītais pieaugums, kā jūs viņu redzat pa gadiem. Ja jūs tagad viņu izvarēties ielikt likumā, negribat piešķirt tam likuma spēku, tas nozīmē, ka jūsu solījumiem nevarēs ticēt, tas nozīmē, ka jūs šo solījumus nemaz neesat gatavi pildīt, ka tas ir vienkārši vēlēšanu burkāns, lai mānītu sabiedrību un mediķus. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisija vērsa kolēģi uzmanību uz to, ka šie cipari vai citi precīzāki vai labāki cipari ir ierakstīti vidējā termiņa budžeta 2018-2020. Gadam, par ko cienījama Saima jau ir nobalsojusi. Šī likuma mērķis nav atspoguļot šādus ciparus, un, kā es teicu, mēs strādāsim pie tā, lai skatīties procentos kaut kāda plašāka mēroga. Tāpēc šis frakcijas Saskaņas priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 66. Frakcijas Saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 35, pret 26, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 67. Frakcijā saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Jā, cienies priekšlikums, godie deputāti, patiešām tik šis priekšlikums ir par atalgojumu. Viena no vislielākajām problēmām veselības nozarē, kurai piekrīt Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība un veselības ministri, ir neatbilstošs atalgojums strādājošiem nozarē. Katru gadu Latvijas uz ārzemēm izbrauc ārsti un māsas, kurus neapmierina piedāvātais atalgojums. Uzbūvēti jauni operācijas bloki, taču daudzas no tiem tukši trūks attiecīgo speciālistu video personālu un video personālu, un pacients, kuram nepieciešama operācija, spies gaidīt rinda, kad pienāks viņa kārta. Ārstu biedrības veikti pētījumi liecina, ka visbiežāk ārsti un medmāsas spiesti braukt prom tieši zem atalgojuma dēļ. Salīdzinājumā ar tiem gadiem, kuri tiek pavadīti apgušot specialitāti. Šajā priekšlikumā, kurš bija arī izņemts saskaņošanas laika ministru kabinetā, bija skaidri aprakstīta kārtība, kura noteic ikgadēju atalgojumu palielināšanas medicīnas darbiniekiem. Atbalstot šo priekšlikumu, mēs būsim pārliecināti, ka palielinātais finansējums tiks novirzīts nozares darbinieku atalgojumu palielināšanai, nevis uz jaunbūviem un neskaidriem iepirkumiem. Lūdzu atbalstot saskaņas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Kolēģi, pieņemot budžetu un papildus finansējumu veselības aprūpei, mēs atkārtoti runājām par to un aicinājām budžetā iezīmēt darba samaksu ārstniecības personām un medicīnas darbiniekiem. Diemžēl tas netika izdarīts. Tagad iet runa par ļoti specifisko sadaļu par finansējumu šai medicīnai. Diemžēl neparādas nevienā pantā, mēs tiešām esam komisijā diskusējis, bet neparādas nevienā vietā un cītīgi tiek slaucīts ārā jebkurš regulējums, kas noteiktu par cik un kāda nauda tiks virzīta darba samaksai medicīnas darbiniekiem. Vēl vairāk, tagad, kad mēs runājam un tiekamies ar iestāžu vadītājiem, ar slimnīcas biedrības vadītājiem, ārstu organizācijām, jaunie līgumi netiek slēgti par solītajām 1600 ārstiem mēneša algas un 1150 vidējām medicīniskām personām. Šie skaitļi jau figurēja kaut kur 1100, 1070, vidējām jau 700. Jā, pie šādas sistēmas turpinās aiziet mediķi, jūs nevarēsiet saņemt palīdzību ārstniecības iestādēs valsts garantēto, jo tur vienkārši nebūs mediķi, kam strādāt. Un tās ir dzirnavas uz labi organizētā privātā sektora pakalpojumu saņemšanas sniegšanas iespējām, kurās nekautrējoties pārmānā divas un trīs reizes lielākām algām, jo valsts sektorā viņas sen nav konkurentspējīgas. Mēs izslaucam un mēs kā, nezinu, ietiepīgi turpinām neielikt šos skaitļus likumā, lai vismaz darba samaksa pieauguma rādītāji būtu samērojumi un redzam mediķiem. Es negribam aicināt streikiem, bet lūzam atbalstīt šo un parādīt, cik no šīs piešķirtās naudas un kādos tempos tiks plānota medicīnē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie kolēģi, argumentāciju es jau ieteicu debatējot par iepriekšējo priekšlikumu. Nu, iedomājieties, 18. Gada būs ne 117 miljoni algam papildus, bet 113, kā mums ir veselības ministre viena no savam prezentācijām rādījus. Tāpēc es domāju, ka kolēģiem Zariņam un Šicam ir taisnība jāparāda, kur un cik liels tas pieaugums, bet mans viedoklis, ka tam jābūt procentos, lai būtu pietiekami lielas robežas, nebūtu pretrunas likumos, konkrēti šim likumam ar likumu par 2008. Gada budžetu, kurš ir vadošais un pēc kurā vadīsies abas ministrijas.
Paldies, vārds deputātam Hosovam Abumeri.
Kolēgi, pagājušā nedēlā
budžeta pieņemšana 2018. gada budžeta pieņemšana laikā Ivar Zariņš, Mārtiņš Šīts, Vitalijs Orlovs balso pret. Kā mēs varam tagad atbalstīt tādu priekšlikumu, par ko jūs balsot budžeta 2018. Gada pret? Pret vairāk nekā 200 miljonu piešķir veselības aprūpe, gan ārst atalgojums, gan ārst pakalpojums. Beidzot vienreiz to populizmu lūdzu.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīmie kolēģi, es gribētu pievērst uzmanību tam, ka mūsu frakcijas priekšlikums atveido lēmumu, ar kuru pietiekusies Saimas sociāla darbalieta komisija Nacionālās tīspusējas nodarbības padomes veselības aprūpes nozaras apakšpadome ar lēmumu, kuru viņi pieņēmuši ir 16. oktobrī. Un šo te lēmumu un šos trīs skaitļus, kuru mēs tagad aizstāvām un gribam jūs pārliecināt, ka tas ir nepieciešams, lai noturēt mūsu vidējā līmeņa mediķus Latvijā, ne tikai nozare, ir svarīgs un ir parakstīts ar trīs parakstījumus. Viens tas ir arotbiedrība noteikti, cits ir Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs un trešais veselības ministre. Tas ir viedoklis, kurš ir bija izveidots, izkristalizējos visu ieinteresēto grupu apakšgrupas un līdz ar to patiesībā vairāk svarīgāko lēmumu vai autoritāti grūti atrast. Tas ir nepieciešams, lai mūsu nozare būtu stipra, lai mūsu rindas būtu īsākas un lai mūsu speciālisti būtu savas darbas vietas. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam otro reizi.
Atbildot Hosamam, kā manam draugam, atvaino balsojums pret budžetā bija ļoti pragmātisks un ļoti motivēts, jo budžetā pie šiem piešķirtiem 200 miljoniem nebija nekāda atšifrējuma. Kam vairāk, jā, tātad ir runa par šo pieaugumu, nebija atšifrējumu un tika noraidīti priešlikumu, kādiem mērķiem, kādos sadalījumos aidot. Nu nevar vienkārši budžetā, kur mēs diskutējam par visām pozīcijām, šodien nebūt. Tas bija iemesls kādēļ. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Trupavniekam.
Labdien, kolēģi! Daudz, ko mēs komisijās esam runājuši, par ko esam vienojušies, bet ir arī lietas, kuras vēl ir darba procesā, un tas ir arī par šo papildus finansējumu. Un šobrīd jau veselības ministrija ir iesniegusi šo pieauguma atšifrējumu finanšu ministrijai. Notiek savstarpējas sarunas vēl, lai konkrētizētu pozīcijas. Pēc tam šī informācija nonāks budžeta komisijā, kur būs balsojums deputātiem, bet pirms tam neapšaubāmi, ka sociālo un darba lietu komisija un komisijas veselības apakškomisija arī izskatīs šos veselības ministrijas plānus. Ja runājam par algu pieaugumiem, gan ambulatorajā sektorā, gan stacionārajā sektorā, es domāju, visās frakcijās ir prezentācijas par veselības nozares budžetu 2018. Gadam. Un tur ir konkrēti norādīti pieaugumi gan ārstiem un funkcionāliem speciālistiem, gan ārstniecības un pacientu aprūpes personām, gan pacientu aprūpes atbalsta personām. Un ambulatorajā sektorā šis pieaugums ārstiem ir 31% no 859 uz 1125. Un attiecīgi māsām un aprūpes personālam ir 60 un tālāk 40% no ārsta likmes. Stacionārajā sektorā pieaugums ir paredzēts no 859 eiro uz 1547, tas ir 80% pieaugums. Un arī šajā sektorā ir jāievēro šīs proporcijas. Ārsta tad tie ir 100%, no ārsta alkas 60% ir aprūpes personām un 40% ir aprūpes personām. Bet ko es gribētu bilst? Neapšaubāmi Nacionālais veselības dienests, slēdzot jaunos līgumus, norādīs atsevišķi šo finansējuma atalgojuma pieaugumam, bet tālāk jau šīs budžets nonāk veselības aprūpes iestādēs. Un ļoti daudz, kas būs atkarīgs no veselības aprūpes iestāžu vadības. Un, protams, uzskatu, ka arotbiedrība noteikti šo procesu kontrolēs, un lai nebūtu tā, ka varbūt tikai vienai daļai ārstiem, pieņemsim, tiek paaugstināts atalgojums, un tajā pašā laikā mēs aizmirstam pa māsām un pacientu aprūpes atbalsta personām. Jā, šīs summas, iespējams, norādam konkrētas, kas varētu būt, ja kā deputāti uzskatā, kādam pieaugumam vajadzētu būt atalgojumā, bet gribu vērst uzmanību, ka tas ir pietiekoši riskanti, jo arī privātās veselības aprūpes iestādes rūpīgi seko līdzi tam, kas notiek veselības ministrijā un kāda ir šī atalgojuma politika vērsta uz valsts iestāžu veselības aprūpes iestādēm, un viņa neapšaubāmi arī dzan noteikti palielinās atalgojumu arī saviem medicīnas darbiniekiem. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Klausoties šīs debates, mani aizvien vairāk stiprinās pārliecība, ka to es viena liela kārtīga bezjēdzīga naudas tērēšana. Un tās gaidas, ko sabiedrība ir uzlikusi attiecībā uz veselības aprūpes finansējumu, nepiepildīsies. Proti, es tūlītās jums to visu paskaidrošu. Tad, kāds ir šī priekšlikuma būtība? Šī priekšlikuma būtība ir, mēs runājam par atalgojumu darbiniekiem medicīnas aprūpē. Kad 2018. gadā tiem jābūt vismaz 117 miljoniem, 2019. gadā tiem jābūt vismaz 185 miljoniem, 2020. gadā jābūt vismaz 253 miljoniem. Man pārsteidza veselības ministrijas parlamentārā sekretāra runa par to, ka šie ir kaut kādi deputāti priekšlikumi, kurus nu, viņi nav gatavi atbalstīt. Lūk, šeit ir vienošanās, kas ir pie trīspusējās šīs padomes, kur ir tieši par veselības aprūpes nozari, kur ir vienošanās starp valsts veselības ministriju, arotbiedrību, kur ir Čakšas paraksts, tieši šie cipari, kur Čakša apsolās, ka tieši šie cipari, tādi kādi šeit ir pa gadiem, tiks iekļauti veselības medicīnas aprūpes darbinieku atalgojumā. Tagad mēs pēkšņi dzirdam, ka šos ciparus nedrīkst likt iekšā budžeta atvainojiet. Ja jūs to esat apsolījuši, tad kāpēc viņiem mēs nevaram iešķirt tagad likuma varu, lai viņi tiešām tiktu arī izpildīti šī likuma projektā? Kāpēc tas ir tik svarīgi, kolēģi? Jūs droši vien zināt, kā veidojas medicīnas budžeta šī veselības aprūpes budžeta pieaugums. Lielā mērā uz tuvākajiem gadiem viņš ir panācis uz budžeta deficīta rēķina. Kuram šis finansējums ir paredzēts konkrētām reformām. Tas neatiecas uz mediķiem. Un tāpēc mēs jau savulaik jautājam veselības ministrijai, lai veselības ministrija izstāsta, kādā veidā tad šī nauda, ko viņi tagad sola, ka viņa nonāks līdz mediķiem, kā viņa reāli nonāks. Veselības ministrija to nav spējusi izstāstīt. Mums nav šīs pārliecības, ka tiešām viņa trenīt trubā kaut kur pa ceļam nepazudīs. Un tik tiešām viņa sasniegs mediķus. Jūs man esat spējuši izstāstīt, kādā veidā tas notiksies. Piesaušās tarifu politikas pie tā, kā tas finansējums tiek veidots. Nav šīs atbildes. Tagad, ja jūs izvairāties to ielikt arī likumā, to, ko jūs paši esat apsolījuši, to, ko ministre ir parakstījusi kopā ar mediķiem un apsolījusi šo pieaugumu, negrib ielikt likumā, tad ir jautājums, kas tam visam ir mērķis? Vai tiešām var ticēt jūsu solījumiem? Skaidrs, ka nē. Atkal mēs redzam vienkārši vienu lielu burkānu, kurš tiek karināts, lai pēc tam viņu atkal noņemtu nost. Un nedod Dievs, ka tiks ierakstīts likumā. Es nespotu, par ko jūs baidaties, jo jūs jau esat apliecināši, ka viens likums, viena taisnība visiem uz jums neattiecas. Kāpēc jūs negribētu atbalstīt šo priekšlikumu? Paldies.
Vārds deputātam Romaldam Ražukam otro reizi.
Paldies Dievam, ka likumus nepieņem trīspusējā sabiedrības padome, bet Latvijas Republikas Saeimā. Un es domāju, tur tā sāls ir. Kā mēs nonāksim līdz šiem cipariem? Budžeta komisija pieņemē vienu ļoti svarīgu vērtīgu priekšlikumu, ko viņa izstrādāja balstoties uz manam un mūsu bažam par to, ka pieaugums nav detalizēts ar 199 miljoniem vienu skaitli ierakstīts budžetā, ka notiks apropriācija, šī apropriācija atnāks, tiks apspriesta budžeta komisija, sociālā komisija, kas būs līdzatbildīga. Un tur mēs jau nonāksim pie galīgi precīziem skaitļiem, kuri būs zinami. Un Zariņkungs publiski runa nepatiesību, ne no budžeta deficīta medikiem algas tiks palielinātas. Nedrīkst, Eiropas komisija neatļāva algu palielināšanai budžeta deficītā naudu izmantot. Visa naudas palielināšana nāks no apdrošināšanas no tā 1%, ko mēs jūlijā pieņemam grozot likumu par sociālo apdrošināšanu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Radžikungs, tieši par to arī ir runa, kad veselības aprūpē liela daļa finansējuma nāk caur budžeta deficītu. Un šo budžeta deficītu nedrīkst izmantot mediķu algām. Un tāpēc mēs arī prasījām veselības ministrijai, kā mēs varam būt pārliecināti, ka tas, ko jūs solat mediķiem, šis algu pieaugums tiks nodrošināts. Kādā veidā jūs to izdarīsiet? Veselības ministrija to nespēja izdarīt. Labi, ja jums nav skaidrības pašlaik uz doto brīdi, kādā veidā jūs šo finansējumu mediķiem nodrošināsiet, tad uzliekam vismaz to mērķi, ko jums būs jāizdara, par ko jums būs jānokļūst skaidrībā, ko jūs līdz šim esat spējuši izdarīt. Un kas man izbrīna, ka jūs tagad stāstat, ka jūs vēl par to spriedīsiet, liksiet kopā, ko jūs dariet visu šo laiku, kāpēc mēs šodien apstiprinām šo likumprojektu tādā gadījumā. Tādā gadījumā izdariet savu mājasdarbu un nāciet šeit un apstiprinām tā, kā tam visam būtu jāizskatās. Savādāk iznāk, tiek stāstītas pasakas, bet likuma spēku jūs tam visam nevēlaties piešķirt. Kāpēc? Tāpēc, ka jums nav sajēgas kā to izpildīt, vai tāpēc, ka jūs vispār netaisaties to izpildīt? Kā tad īsti ir? Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Ne, tas ļoti labi, ka tas ir tikai labi, ka Leiņš viss saprot, vai ne? Viņš var kliegt, vai ne? Kungs gados un klieks virsū, ko saprot vai nesaprot. Pagājušo nedēļu bija koalīcijas rūles, kurš pārrulē šim te pāri. Opozīcijas principā uzdevums ir parādīt jums koalīciju, kur jūs esat kļūdījušies. Un šoreiz šeit pat tiešām jums parāda ar īlenu acī iebaksta, kur jūs esat kļūdījušies. Tas, ko man Ražuks tagad stāst no tribīnas, tas patiesībā ir diezgan liels murks. Mēģināšu izstāstīt mazu salīdzinājumu. Man vakarā ir jābūt Purvciemā, no šejienes no centra. Kā es braukšu uz Purvciem? Es aizbraukšu uz Ziepniekalnu. No Ziepniekalna es paņemšu taksi, aizbraukšu uz lidostu. No lidostas es aizbraukšu ar lidmašīnu uz Berlīnu. No Berlīnas es paņemšu citu lidmašīnu. A, nē, es paņemšu viesnīcu par nakti, jo es būšu nogurs. Pēc tam es braukšu uz Zviedriju. No Zviedrijas atpakaļ es braukšu ar prāmi uz Rīgu. Un tad es iekāpšu maršrutu taksometrā un braukšu uz Purvciem. Tas ir veids, kādā veidā jūs šobrīd mēģināt piešķirt šo te naudu cilvēkiem, profesijas pārstāvjiem Latvijā, kuriem šī nauda ir vitāli nepieciešama šobrīd, tagad. Šobrīd. Tas, ko Ražuks saka, tas nozīmē, ka par šiem visiem birokrātu... Nu, ko jūs man tik tuvu? Neiet manā erogēnajā zonā. Tas, ko jūs šobrīd sakat, principā tas smaržo pēc gada, Zariņkungs, es taču nemānos, vismaz gads par šiem koridoriem, kamēr kaut kas, kaut kur. Patiesībā tas, uz ko tiek likta kārts par to, ka gan jau šie te dakteri un visi pārējie saņem šo te algas, pāja lūdzu prom.
Kaimiņkungs jums aizrāda par kārtības roļu. Es jums aizrādu par kārtības roļu pārkāpumu, lūdzu runāju par priekšlikumu.
Tas, kad jūs esat uzlikuši savu kārti uz kaut kādu veidu apropriāciju, kas principā ir jāizliedz ar likumu, ka jūs te miljonus daļāsiet arī šodien atkal tiks daļāt miljonu apropriācijās. Līdz ar to, tas jau pats sākumā ir kroplis. Un tas, kad Kosam, tu taču esi dakters, tas nekas, ka privātā sektorā strādājuši. Tu nāc šeit un stāsti, ka visi kārtībā, viņi nobalso, un tālāk. Tas, ka šits varbūt dažkārt nesaprot, pa ko viņš balso, to es esmu jau ievērojis. Bet runa ir par to, ka šeit jau nu, jums dakteriem visiem vajadzēja rokās sadoties un aizstāvēt savus pāroda brāļus. Lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu, jo tad ir ierakstīts likumā, un tad šie cilvēki arī saņems savu algas pielikumu. Hosam, tev jau algas pielikumu nevajag, tu jau drīz vai nebūs frakcijas vadītājs, tev būs tur 4000 eiro, vai ne? Pareizi, vai ne? Nē, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vādāji, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo visi argumenti tika nosaukti.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 67. Frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37, pret 11, atturas 42. Priekšlikums nav atbalstīts.
68. Sociālās un darba lietu komisijās priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debatu. Vārds debatēs deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, diemžēl pēc pēdējiem diviem balsojumiem, jo īpaši un arī pēc citiem vairākiem balsojumiem, man jāsaka, ka šis likumprojekts ir nekvalitatīvs un tukšs. Īstenībā tie, kuri labi zina slavenos ministra kabineta noteikumus numuru 1529 veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas noteikumi, ļoti labi redz, kā vienkārši jau a priori šie ministra kabineta noteikumi ir izplucināti, ir daļa no tā ir ielikta šeit likumprojektā, un likumprojektā ir paredzēts, ka vēl uz šī likuma pamata, ja tas tiks pieņemts, tiks izstrādāti 8 jauni ministru kabineta noteikumi. Un, ja paskatās pēc būtības, tas viss jau ir šajos spēkā esošajos noteikumos. Tātad izplucinām šos milzīgos noteikumus, ar kuriem neapmierināti visu laiku ir bijuši veselības aprūpes speciālisti un lietotāji. Un tagad sastruktūrējam mazliet savādāk un ieliekam. Divi būtiskie jautājumi, kāpēc frakcija no Sirds Latvijai neatbalstīs šo likumprojektu otrajā lasījumā, ir saistīta arī ar pārējais noteikumiem, jo šeit ir pārējais noteikumos trešais punkts. Ministru kabinets līdz 2018. Gada 1. Jūlijam sagatavo un iesniedz saimai ziņojumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu valsts pašvaldību un privātās ārstniecības iestādēs. Tam ir jābūt jau šajā likumā. Un mēs bijām komisijā, vismaz es un tie, kas arī pārējie komisijas locekļi, jo mēs komisijas sēdē konceptuāli atbalstījām šo vienotības priekšlikumu un uzdevām vienkārši juridiskajām birojām to precizēt uz nākošo komisijas sēdi. Nākošā komisijas sēdē mēs ar pārsteigumu konstatējām, ka vienotība šo savu priekšlikumu ir atsaukusi. Bija pārbalsošanas 6-6, un pēc divām pārbalsošanām atkal 6-6, tas nozīmē, ka priekšlikums netika atbalstīts komisijas priekšlikums. Un šis priekšlikums ir ļoti būtisks. Tas ir tieši par šo veselības aprūpes pakalpojumiem paredzēto līdzekļu izlietojumu, kādā veidā tie tiek lietoti. Un to, ka tie tiek novirzīti ārstniecības iestādēm, kas ir publiskas personas iestādes un publiskas personas kapitāla sabiedrības un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības. Tātad, lai sniegtu šos valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, un tikai tad, ja publiskas personas ārstniecības iestādes nevar tos nodrošināt,
Šim tad skundze, izmanto... bet jūs runājat šobrīd par 68. priekšlikumu, kas attiecās pārējais noteikumiem. Pārējais... Šobrīd jums nav tiesības un iespējas saskaņā ar saimnes kārtības rūles stāstīt, kādā veidā par kādiem priekšlikumiem tik diskutēts sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu, atgriezieties pie priekšlikuma numuru 68.
Jā, labi, es atvainojos. Tātad man atliek, ja es par šo nevaru runāt, tādā gadījumā man atliek tikai tas, ko es jau teicu, kad tie ir tie divi galvenie iemesli, kāpēc mēs nevaram.